Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы кадырлуу угарман, 7 октябрь ишемби күнкү Азаттыктын таңкы чыгарылышын баштайбыз. Берүүнү мен Элиза Кининбаева алып барам. Алдыдагы бир саатта Борбор Азия апта ичинде эл үнү рубрикаларын жана ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн кезектеги чыгарылышынын радио вариантын сунуштайбыз. Бул ирет президенттик жарышка аттанган талапкерлер жана бийликтин өзү кылмыштуу топтордун жардамына муктажбы? Кылмыштуу топтордун саясатка аралашуусунун кесепети кандай болушу мүмкүн деген суроолорго жооп издейбиз. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Али Токтокунов.
Орусиянын Владимир шаарындагы автобус кырсыгында өлгөндөр жана калган жабыркагандардын басымдуусу өзбекстандык мигранттар. Бул тууралуу кырсык болгон жерге барган Азаттыктын өзбек кызматынын журналисти Умид Бобоматов билдирди.
Автобус переминувший его пронесло там метров на 100.
Поезд автобусту 100 метрден ашуун аралыкка сүйрөп кетиптир. Баардык жерде кийимдер чашылып жатат. Булар Казакстан аркылуу Өзбекстандан Москвага жаңы келаткан мигранттар экен. Каза болгондор 19 жана 21 деп ар кандай сандар айтылууда. Арасында 3 жаш бала бар делип жатат. Каза болгондордон тышкары 5 адам реанимацияда оор абалда жатканы айтылууда. Калгандары Покров шаарында түзүлгөн убактылуу жардам штабында. Деди Бобоматов. Ал ошондой эле өзбек өкмөтү жабыркагандарды мекенине алып келүүгө учак жөнөткөнүн да кошумчалады. Кырсык 6 октябрда таңкы саат 3:30 болгон. Автобус темир жолду кесип өтүп баратканда өчүп калган. Жүргүнчүлөр түшө калып түртүп жатканда жакындап калган поезд токтоно албай сүзүп өткөн. Автобустун 2 айдоочусу казакстандык болгон, алардын бири каза болду. Орусия өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Руслан Блинов кырсыкка айдоочу себепкер болгонун айтууда. Автобуста жалпы 57 адам бараткан. Өткөн жылы дүйнөдө согуш кесепетинен 8000 ашуун бала өлгөн же жаракат алышкан. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун балдар жана куралдуу жаңжалдар аттуу баяндамасында айтылат. Карапайым эл арасындагы жоготуулар документтештириле баштаган 2009 жылдан бери эң көп балдардын өлүмү Ооганстанда катталууда. Былтыр Ооганстанда 3500 ашуун бала бейажал өлгөн же майыпка айланган. Ал эми Сирияда 1300 бала өмүрүнөн айрылып же жаракат алышкан. Баяндамада жүздөгөн балдар сексуалдык зомбулук көргөнү, мектептерге чабуулдар учурунда жабыркаганы же согуш аракеттерине тартылганы камтылат. Мындан тышкары балдар укуктарынын бузулушуна жоопкер уюм топтордун кара тизмеси дагы бар. Кыргызстанда сөз эркиндигин коргоо комитети оппозицияны бир жактуу каралоону токтотууну бийликтен талап кылган билдирүү таратты. Анда комитет улуттук коопсуздук кызматы, башкы прокуратура жана соттор оппозициячыл саясатчыларды негизсиз айыптап камоосун, ал эми мамлекет каржылаган медиаларды бир тараптуу каралоосун токтотууну талап кылышат. Ошондой эле айрым маалымат каражаттарын сотко берип жоопко тарттыруу кыргыз элинин кызыкчылыгына каршы жана мамлекеттүүлүккө коркунуч келтирет делет. Мындан тышкары комитет мүчөсү Адил Турдукулов шайлоо кампаниясы учурунда адилеттик болбой жатат деген ойдо.
Кайрадан эле башкы прокуратура мыйзамга эмес, ушул акууга баш ийип жатканы келерки шайлоону делегитимизацияга барган бир багыт болот да. Бул албетте туура эмес нерсе. Азыр биз баарыбыз көрүп жатабыз, КТР көп учурда бир жактуу маалымат берип жаткан. Бирок ошол эле учурда борбордук шайлоо комиссия, башкы прокуратура буга мындай көз жумду мамиле кылып жатат.
Бийлик болсо Кыргызстанда сөз эркиндиги чектелбегенин, айрым маалымат каражаттары чындыкка негизделбеген маалымат таратууга ыктап кетишкенин баса белгилеп келет жана ошондой эле оппозиция куугунтукталган жок деген позицияда. Президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбековдун штабы Кыргыз Тудей сайтына каршы борбор шайлоо комиссиясына даттанып, шайлоону чагылдыруу укугунан ажыратууну талап кылышканын аталган сайттын жетекчилиги билдирди. Сайтка Жээнбеков менен жолугушуудан кийин акча бөлүшүп талашып жатышат делген видео тасма жарыяланган болчу. Тасма бизге WhatsApp аркылуу келген, ошону биз сайтка жарыялаганбыз. БШКга биздин үстүбүздөн арызданышкан экен, бүгүн чакырды, деди сайттын жетекчиси Бегалы Наргозуев 6 октябрда. Президенттикке талапкер Жээнбековдун штабы акыркы күндөрү түрдүү бурмаланган тасмалар менен талапкерди каралоо аракеттери жүрүп жатканын билдирип, коомчулукту андай чагымдарга алдырбоого чакырууда. Орусия бир айдан бери телефон террорунан жабыркоодо. 6 октябрда эрте менен Москванын чукул кызматтарына бир саат ичинде жарылма заттар тууралуу 30 жашыруун билдирүү келген. Анда мектеп, бала бакчалар жана административдик имараттарга бомба коюлганы айтылган деп маалымдайт ТАСС агенттиги. Ал эми Интерфакс болсо, телефон террорчуларынын чалууларынан кийин 5 мектептен эле 1,5 000 адам эвакуацияланганын жазды. Мындан тышкары Москва облустук думасындагылар жана өкмөттүн алдындагы аналитикалык борбордогулар кеңселеринен чыгарылган. Ыктымал жардыруулар тууралуу анонимдүү билдирүүлөр 10 сентябрда сентябрдан бери уда түшүүдө. Бул убакыт ичинде өлкөнүн 53 аймагынан 100 миңдеген кишилер коопсуз жайларга көчүрүлгөн. Телефон террорчулардын бомба коюлганы тууралуу кабарларынын бири дагы ырасталган эмес. Алдын ала маалыматка караганда алар жараткан түйшүктөн улам 300 миллион рубль чыгым болду. ФСБ жетекчиси Александр Бортников чагымчыл чалууларды ушул тапта өлкө сыртында жашап аткан 4 орус жараны ишке ашырган деп билдирди, бирок кайсы өлкөлөрдө алар жашашканын тактаган жок. Түркмөнстандын абактарында мурдагы 2 чиновник каза тапты. Азаттык радиосунун түркмөн кызматы кабарлагандай, Түркмөн мунай мамлекеттик корпорациясынын мурдагы төрагасы Сапармамед Велиев менен мурдагы улуттук коопсуздук министри Поран Бердиев абакта кайтыш болушту. Маалыматка караганда алардын сөөгү ар кайсы убактарда туугандарына берилген. Маркумдар Түркмөнстандын мурдагы президенти Сапар Мурат Ниязовдун тушунда жогорку кызматтарда иштешкен. Велиев 2005-жылы 24 жылга соттолгон. Камакка алышкандан кийин аны туугандарына жолуктурушкан эмес. Поран Бердиев болсо 2004-жылы 25 жылга кесилгени кабарланган. Нобелдин тынчтык сыйлыгын алган эл аралык өзөктүк куралды жоюу кыймылы, аны өзөктүк куралга башынан эле өөчөрлүк менен каршы чыккан миллиондогон адамдардын эмгегинин үзүрү деп баалады. Андан тышкары Хиросима жана Нагасакиге ташталган атомдук бомбанын курмандыктарына болгон сый экенин белгиледи. Уюмдун тармактык координатору Даниэл Хокс да бирок өзөктүк куралды колдонуу коркунучу ушул тапта жогору экенин эскертти. Өзөктүк жаңжал чыгаруу тууралуу жагымсыз сезим дагы күчөп баратат. Эгер өлкөлөр качандыр бир өзөктүк куралга каршы келишкис оппозиция болуусу зарыл болсо, азыр ошол убак келди. Биз өзөктүк куралды сыноого тыюу салган келишимди жактырган өлкөлөрдү кубаттайбыз, башка баардыгын ошол кадамга чакырабыз, деди Хокс. Аталган кыймыл өзөктүк куралга тыюу салуу келишимин сактоо жана аткаруунун үстүндө иштеген жарандык коомдордун башын бириктирет. 2007-жылы ишке кирип, учурда 101 өлкөдө 468 өнөктөштөрү бар. Сыйлык Түндүк Корея өзөктүк куралдардын сыноону токтотпой, андан улам эл аралык коомчулук менен мамилеси чыңалып турган учурда тапшырылууда.
Али Токтокунов тааныштырган ушул жана башка кабарлар сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, тоо этектеринде жана тоолордо кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында 11-16 градус жылуу, Ош, Жалабат, Баткен облустарында 13-18 градус болот, ал эми Нарында жана Ысык Көлдө 7-12 градус жылуу. Бишкек шаарында 7 октябрда жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 12-14 градус жылуу болушу күтүлөт. Азаттык радиосунун ишемби күнкү чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Кезекте Борбор Азия апта ичинде рубрикасы, жума ичинде чөлкөмдө болгон урунттуу окуяларды Айнура Жекше кызы тизмектейт.
Өзбекстанда узак мөөнөт абакта отурган журналист жана саясий туткун эркиндикке чыгышса, көз карандысыз башка журналист камакка алынды. Казакстандын айрым облустарында жоолук салынган кыздарды сабактарга коерге жатышат. Тажикстанда жашы өйдөлөп калганда баш кошкондор көбөйдү. Ушул темаларга биз бул программабызда кеңири токтолобуз. Өзбекстанда узак мөөнөт абакта отурган журналист эркиндикке чыкса, көз карандысыз башка журналист камакка алынды. 4 октябрда өзбек бийликтери 9 жылдан ашуун абакта отурган Солиджон Абдурахмановду түрмөдөн чыгарды. 27 сентябрда Ташкентте көз карандысыз журналист Бобомурот Абдуллаев мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракет жасаган деген негизде камакка алынды. Гүлейма Шакеевнин баяндамасы.
Өзбекстандын Каршы шаарындагы түрмөдөн чыккан журналисти укук коргоочулар тосуп алышты. 67 жаштагы Солиджан Абдурахманов 2008-жылы маңзат колдонот деген айып менен 10 жылга эркинен ажыратылган.
Бүгүн ушу жазаны өтөш муассасасынан азат кылындым.
Мен бүгүн жаза өтөөдөн азат кылындым. Мен муну өтө узак күттүм. Балдарыма, неберелериме кайтып келүү чоң бакыт. Менин мөөнөтүмө мурда бошотулушум Өзбекстандагы жаңы замандын талабы менен болду деп ойлойм.
Деди Темир Тор артында 9 жыл 4 ай отурган Абдурахманов Азаттык радиосунун өзбек кызматындагы кесиптештери менен сүйлөшкөндө. Узак жылдар бою журналист менен кызматташкан Uznews.net интернет порталынын мурдагы баш редактору Галима Бухарбаева абактагы кесиптеши Өзбекстанда бийлик алмашканынын шарапаты менен эркиндикке чыкканын баса белгилейт. Абдурахманов Каракалпакстанда иштеген көз карандысы саналуу журналисттердин бири эле. Бир кезде Азаттык радиосу менен кызматташып, кийин Uznews.net интернет порталы менен иштешкен. Журналист Каракалпакстандагы адам укуктарынын абалы жана соолуп бараткан Арал деңизи тууралуу макалаларды жазып турган. 2008 жылы анын машинесинен Маңзат табылган. Журналисти Маңзат колдонот деп айыпка жыгышкан. Экспертиза аны колдонбогонун көрсөткөндөн кийин журналистке баңги заттарын сатат деген кине коюшкан. Абакта отурган жылдары дагы Солитжан Абдурахманов өзүнө тагылган айыпты жокко чыгарып, Маңзатты анын машинесине милиция кызматкерлери таштап койгонун айтып келген. Аны менен катар эле 27 сентябрда Ташкентте көз карандысы журналист Бобомурат Абдуллаев мурунку жана учурдагы президенттерден бийликти тартып алууга аракет жасаган деген негизде камак алынды. Тергөөнүн алдын ала маалыматтарына караганда 44 жаштагы журналист Усман Хакназаров деген ысым менен интернетке макалаларды жайылтып, бийликти тартып алууну пландаштырган. 1 октябрда Ташкенттин Юнусабад райондук соту аны 10 күнгө камакка алууга чечим чыгарган. Журналист улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагына камалган. Азаттыктын өзбек кызматына тийген соттун чечиминде Абдуллаев Өзбекстан элдик кыймылынын мүчөсү катары бул уюмдун жетекчиси Мухаммед Салихтин көрсөтмөсү менен 2011 жылдан бери интернетте Өзбекстандагы конституциялык түзүлүштү кулатууга багытталган макалаларды жайылткан деп айтылат. 3 октябрда Стамбулда оппозициялык Өзбекстан элдик кыймылынын жетекчиси Мухаммед Салих атайын маалымат жыйын өткөрдү.
Бобомурат Абдуллаев, Усман Хакназаров.
Бобомурат Абдуллаев өз эли үчүн 14 жыл Каримовго, кийин Каримовдон калган саркындыларга каршы күрөштү. Улуттук коопсуздук кызматы Мирзиёев баштаган иштерге, либералдык чечимдерге чоң тоскоолдук жаратууда. Мирзиёевдин бүтүндөй өзгөрүүлөргө умтулууларына Инаятов саботаж кылып атат. Муну Мирзиёев билиши керек. Бобомурат Абдуллаев мына ушул саботажга каршы күрөшкөн адам.
Өзгөрүшкө интилишлерине саботаж кылыпты Инаятов.
Деди Өзбекстан элдик кыймылынын жетекчиси Стамбулда жашаган Мухаммед Салих. Тергөөнүн материалдары боюнча журналист Мухаммед Салихтин көрсөтмөсү менен Оруу деген атайын программаны иштеп чыгышкан. Программанын катышуучулары улуттук коопсуздук кызматындагы, ички иштер жана коргоо министрликтериндеги жооптуу кызматтардагы адамдарды пайдаланып, Ташкент, Фергана, Наваи жана Үргөн шаарларында төңкөрүш жасоону даярдашкан. Абдуллаевга коюлган айып далилденсе, Өзбекстандын мыйзамына ылайык 10 жылдан 20 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган.
Ал эми 3 октябрда өзбек бийлиги 10 жылдан ашуун абакта отурган саясий туткун Азим Фармоновду эркиндикке чыгарды. Азам Фармоновдун жаза мөөнөтү 4 жылдан кийин соңуна чыкмак.
Сөз менен айтышка, тарыфлашка имкан жок муну.
Эми муну сөз менен айтып чечмелөөгө да мүмкүн эмес. Жаштык абагында дүйнөдөгү бардык түрмөлөрдө жок режим бар. Темир тор артынан чыгып эркиндикте жүргөн адамдарды көрүү абдан башкача таасир калтырды. Чынында акыйкат орноп, азаттыкка чыкканыма ишенбей турам. Түшүм эмеспи деген дагы ой келип атат.
Түшүм болмасын деген нерсе кыйнайтты мени.
Деген укук коргоочу чындап эле азаттыкка чыкканына ишенбей турганын айтты. АКШнын Өзбекстандагы элчилиги укук коргоочунун эркиндикке чыгарылышын кубаттады. Элчилик 3 октябрда тараткан билдирүүдө мындай позитивдүү кадамдар башка дагы саясий туткундардын бошотулушунан жана жарандык коомго ачык мамиле жасалып жатканынан кабар берет деп айтылат. Эл аралык укук коргоо уюмдары 2006 жылы Фармонов күмөн туудурган айып менен узак мөөнөткө кесилгенин айтып келишкен. Улуттар уюмунун кыйноолорго каршы комиссиясы 2013 жылы өзбек бийликтерин укук коргоочуну абактан бошотууга чакырган. Фармонов Ташкентке улуттар уюмунун дин эркиндиги жана ынанымы боюнча атайын баяндамачысы Ахмет Шахид келип кеткендин эртеси күнү эркиндикке чыкты. 39 жаштагы Фармонов акча талап кылган деп айыпталган. 2006 жылы сот 9.5 жылга кескен. Өткөн жылы жаза мөөнөтү аяктап калганда дагы 5 жыл абакта калтыруу чечими чыккан. 2000-2006 жылдары Фармонов Өзбекстандын адам укуктары коомунун Сырдарья облустук бөлүмүн жетектеген 3 баланын атасы. Өзбекстандын эгемендик тарыхында ондогон белгилүү саясатчылар, акын жазуучу, укук коргоочу жана башка интеллигенция өкүлдөрү өлкөдөн чыгып кетишкен, ал эми чыга албай калгандары узак жылдар абакка салынган. Сиздер Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Казакстандын Уральск шаарында кеминде 6 окуучу кыз жоолук салынып жүргөндүгү үчүн октябрдын башынан бери сабактарга коербей келатат. Мындай учурлар буга чейин өлкөнүн башка региондорунда да катталган эле. Номер 37-чи мектепте окуган кыздардын ата-энелери окуу жылы башталгандан бери кадимкидей эле сабактарга барып жүргөнүн, бирок октябрдан тарта аларды кое бербей калышканын айтып беришти. Адил Гали Есенгазиевдин үй бүлөсү намазга жыгылып өздөрүн динзар деп эсептешет. Ал 6-чы жана 7-чи класста окуган кыздарын бир нече күн катары менен мектепке алып келип, кайра артка алып кетет. Есенгазиевдин айтымында окуу жайдын кире беришинден өмүттө турган бир нече мугалим менен полиция кызматкери кыздар мектеп уставына ылайык кийинген эмес деп сабакка кое бербей жатышат. Кыздарым жалпы кабыл алынган формачан эле жүрүшөт, болгону баштарына казактардын улуттук баш кийими, кимешекти салынышат. Мектептин кире беришинде куралчан полициячы турат. Балдар моралдык жана психологиялык соккуга туш болушууда, дейт Есенгазиев. Маалыматка караганда, бардыгы болуп, бул мектепте 13 окуучу кыз ушундай чарага туш болууда. Мектеп директорунун орун басары Венера Жусупова ошол окуучулардын кийинип жүргөнү билим берүү жөнүндөгү мыйзамга туура келбесин жүйө келтирет. Былтыр мартта бекитилген талаптарга ылайык мектеп формасына түрдүү конфессияларга таандык диний элементтерди камтууга болбойт. Кээ бир ата-энелер жергиликтүү маалымат каражаттарына даттангандан кийин билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси Зауре Гумарова бардык окуучулар эрежелерди сактоого тийиш, окуу жылдын башына түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү деп билдирди. Ал эми дин иштери боюнча облустук башкармалыктын башчысы Саялбек Гизатов Казакстан секулярдык мамлекет экенин эске салды. Сентябрдын башынан бери Казакстандын башка облустарында да ушундай эле окуялар катталган. Актөбе облусундагы Шалкар шаарынын Ербол Турганбаев деген тургуну кыздарынын 3 күн бою сабакка кое бербеши үчүн сотко арыз менен кайрылды.
6-чы класстан баштап тактым да. Папа мен тагай мектепке тактым келет дедим. Сосын өзү ядеп мектепке сүйлөсө, ал кезде басында киргизди. Содан кийин ошо 10-чы класстан баштап киргизди.
Дейт Турганбаевдин бир кызы. Ал эми лицейдин директору Билим берүү министрлигинин окуу формасы жөнүндөгү буйругунда жоолуктар жөнүндө айтылбаган дейт.
Бул буйрукта мектеп формасына бирыңгай талап коюлады жана 9-чу бабында кадимки көрсөтүлгөн окуучу кыз баланын кийими кандай болуу керек. Ол жерде үтүр коюп жазылган жеринде жана костюм, юбка, ак бантик деген жеринде басына урамал деген сөз жок.
Жаңы Өзөн шаарында болсо бир нече ата-эне жоолукчан кыздарын мектепке кое бербей, баш кийимдерин чечүүнү талап кылышканына даттанышкандан кийин Маңгыстау облусунун акими Яралы Тукжанов маселени олуттуу деп атап, тез арада чечилерин убада берген.
Борбор Азия апта ичинде.
Маркезий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Обода Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсү микрофондо Айнура Жекши кызы. Борбор Азия апта ичинде берүүсүн улантабыз. Тажикстанда жашы өдөлөп калганда баш кошкондордун саны көбөйдү. Башкалаанын Фирдавси районундагы ЗАГС'тын кызматкерлери ай сайын жашы 50-дөн ашкан 6-дан көп түгөйдүн никесин катташарын айтышат. Алардын үлпөттөрү жаштардыкына караганда жөнөкөй, айрым учурларда эки күбөнүн катышуусунда гана өтөт. 39 жаштагы Шарафат Халимова 2 жыл мурун 66 жаштагы киши менен таанышкан экен. Көп өтпөй молду никесин кыйган. Шарафат күйөөсү расмий никеге да турушарын убада кылганы менен кийин баласы менен тил табыша албай аны үйүнөн кууп чыгышканын айтып берди.
Жесир эркектер экинчи аялдарын баалап жакшы карашат дешет, бирок андай эмес экен. Үйдөн кууп чыгышкандан кийин абдан жаман болдум. Өз жанымды кыюуга аз эле калган.
Уулу атасынын жаңы аялы бала төрүп, бардыгы аларга калат деп чоочулачу деп улантат келин. Мындай тагдырлар Тажикстанда миңдеп саналат. Андыктан акыркы кездерде расмий баш кошууну каалагандар көбөйүүдө. Аялдардын укуктарын коргогон бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү болсо, түгөйлөр канча жашта болбосун ЗАГСка барып, никесин каттатыруу өтө маанилүү дешет. Бовари Бафарду кризистик борборунун адвокаты Мавлюда Хусейнова аялдарга дайыма расмий никеге туруу кеңешин беришээрин айтат.
Бизге кайрылган келиндердин бири расмий үйлөнөлү деп айткандан уялам. Эмне кылайын деп кеңеш сурайт. Мен ал сенин кызыкчылыгыңда өз укуктарыңды, балдарыңдын укуктарын коргош керек дедим.
Тажикстанда жашы өтүп калган түгөйлөрдүн баш кошуусу боюнча өзүнчө статистика жүргүзүлбөйт. Сиздер Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуздар. Алып барган Айнура Жекши кызы, саламатта калыңыздар.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу бүгүнкү таңкы берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Кезекте элүүнү рубрикасы Азаттыкка кайрылган угарман көрөрмандардын арыз муңун, сунуш пикирин Сабыр Абдымомунов топтоду.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдө адам укуктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн элүү уктуруусунун номерлери 0312-219-24-23, 0550-506-55, WhatsApp 0550-98-87-55. Анда суроо пикирлерге өтөбүз. Элүүнүн уктуруусуна Акс районуна караштуу кыргыз өзбек чек арасына жакын жерде жайгашкан сөгөт конушунан Мирабдилла Тойчиев кайрылган. Ал ушул жылдын март айында 5 уюу чек ара тилкесинен өтүп кеткенин, ошондон бери малын кайтара албай жатканын айтат. Мирабдилла Тойчиев Аксы чек ара бөлүгүнө кайрылганынан майнап чыкпай жатканын да кошумчалады.
Мен маалым 21-нде Норс күнү Өзбекстан чек арасынан өтүп кеткенде маалым. Мен барсам чек арачылар кайтарып турган экен маалым. Чек арадан түндө өтүп болгондо 1.5 метр өткөн экен, кайтарып турган экен, анан маалым кайтарып бергилесе деп унашпадым да. Өзүн отрядга келдим, заставага келдим. Чек арачыларыбыз бар да биздин. Келсем эме деди. Эртең 12 сүйлөшүп чыгарып берем деди. Анан документ алып кете бериң деди. Анан Чечеттен документтерин алып келдим. Анан Алаукан отрядка барыңы деди. Отрядка бардым. Эмне ушуга кетен кабар бербедиңер деди эле. Мен өзүм командирли заставага кабар бергенин сизге бербедисем жок деди. Анан ушу менен документти өзү сагат жөнөттүм деди. Ушу менен мал жок, чыгарбай жатыр. Кулагында номерлери бар, тамгалары бар өзү менин. 5 мал. 5 мал бар да, 2 уй, 2 кунажин, 1.5 жашар торпок да азыр күндө, 1.5 жашар торпок. Чулкадым, ыраза кыйналдым. Мында атам бар, согуш ветераны. Оор 3 жыл мурун инсульт алган. Мал өтөт экен да, ачык жерим, ачык. Анан болгон мал 5 мал бар. Эми муну балдарын окутушум керек мен да, мына сентябрь жакындап атыр. Эми бир жакка иште эмгечке болбойт, чалдыгарашым керек. Мал жок калбады уже. Тойчиев Мирабдилла, Жалал Абад обласы Аксы району Кашкар суу айыл өкмөтү сөгөт участкасы.
Бул боюнча биз Ала Бука жана Аксы райондору боюнча чек ара бөлүгүнүн командири Бакыт Жангазиевке кайрылганыбызда Мирабдилла Тойчиевдин малы ушул күнгө чейин Өзбекстан тарапта изделип жатканын, бул боюнча ай сайын өзбек чек арачылары менен маалымат алышкан кезде суралып жатканын маалым кылды.
Бизге кайрылышкан өтүп кеткенден кийин малдарын таппай калып өзбек тарапка өтүп кетти деп бизге кайрылган. Биз болсо Өзбекстанга кат жөнөткөнбүз деген тартипте. Алар болсо табылгандан кийин бардыгынтен биз бүт чечим кабыл алыптык, өткөздүрөбүз. Тойчиевдин ошо Мирабдилла атайын өзү менен пастарынан кабарлашып турат. Болгон сайын болсо да жаңылык болсо эле чыгарып өткөзүп атканы өткөзүп берет. Кербелден дагы көп случайлар болгон, ошол эле чөгөттөн көп случайлар болгон. 72-80 деген койлорун алып чыгып бергенбиз, 30-40 тулкаларын алып чыгып бергенбиз барын. Биз бул багытта дагы иш жүргүзүп атабыз азыр. Азыркы колда доом күтүп атабыз. Болор менен эле сразу биз алып берсе сразу өткөзүп беребиз.
Ала Бука жана Аксы райондору боюнча чек ара бөлүгүнүн командири Бакыт Жангазиев муну менен катар бардык чек ара тилкелеринде жашаган тургундарга кайрылып, эгерде мал чек арадан өтүп кетсе, токтоосуз чек ара бөлүктөрүнө жана тозотторуна кайрылуу зарыл экенин эскертип кетти.
Эски ошолчу жоголгон учурдачы булар иштеп жүрөт да, биздикилер мал деген чек араны билбейт да, жерлер болсо чек ара тозулу дейт. анан малды иштешет, жүрөшөт, жака кетти, бияка кетти болсо, анан кийин этикке өткөрөт, анан айтат. Анан кийин анда дагы көп убара болот. Бирок ал жоготту, сразу эле бизге келип туруп эле ушул чек ара заставасы бар, жакынкы чек ара заставасына кайрылып кирет. Биз дагы элдер менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Чек ара жакын кайтарып жүрсө, өлүк жерлер бар да, ошол жактан жакшылап карасын депчи. Если өтүп кетсе, калк кайтап киргенде артынан өтпөгүлө арыз атады, бизге кайрылгыла. Биз анан кийин ошол маселелерди чечип беребиз деп.
Кызыкөл облусунун Түп районуна караштуу Михайловка айылынын тургуну Галина Алексеенко эл үнүнө кайрылган. Ал уулу Петр Алексеенко бөтөн тоомотко калып, кылмыш иши козголгонун, мунун айынан уулу бир жылдан бери жашынып жашап жатканын айтат. Галина Алексеенко үйрөн уурулук кылды деп шектелип жаткан уулу бул ишке тиешеси жоктугун белгилейт.
На моего сына якобы заведено уголовное дело, но не дают ознакомиться адвокату с этим, с документами. Не показывают никаких документов, и поэтому сын вынужден скрываться, потому что только вызовут на допрос, так сказать, и сразу же закрывают на 48 часов до выяснения, после этого, после 48 часов суд, и сразу либо домашний арест, вот в прошлом году был 2 месяца домашний арест, либо, как вот сейчас они хотят, содержание это, под стражу. Вот.
Менин уулума уурулук кылган деген шек менен кылмыш иши козголгон деп айтылып жатат. Бирок жактоочуга кылмыш иши менен таанышууга уруксат берилбей жатат. Уулумду суроого чакырышып эле аны 48 саатка камап коюшкан. Кылмыш иши 1 жыл мурда, октябрь айында козголгон. Ошондон бери уулум аргасыздан жашынып жүрөт. Камап коебу деп коркуп жатабыз. Арыз менен кайрылгандардын эч кандай далили жок. Деген үрөндү уулум өзү жыйнап карап жүргөн да, ал өзүбүздүн үрөндү кантип урдасын. Арыз жазгандардын бири менин күйөөм Алексеенко Валерий жана дагы бир айыл тургуном Талайбек Отунчиев. Отунчиевдин болсо жоголгон жүккө эч кандай тиешеси да жок. Ал калп эле менин жугумдагы чыгып жатат дейт. Эгер алар эч кандай далил келтирилбесе, кылмыш иши эмне токтотулбайт? Эми бир жылдан бери уулум жашынып жүрөт. Менимче бул жерде менин күйөөмө кандайдыр бир коркутуу же шантаж болуп жаткандай. Ошол арыз жазган Отунчиевдин сотто дагы, милицияда дагы, прокуратурада дагы таанышы бар экен. Менин балам иштеп жашоо тиричилигим токтоп кала турган болду. Эмне кылышты дагы билбей калдым. Адвокатыбызга болсо кылмыш иш менен таанышканга уруксат берилбей жатат.
Я не знаю, что делать. Заводится уголовное дело, но адвокату не дают ознакомиться с уголовным делом. Алексеенко Галина Петровна, Иссык-Кульская область, Тюбский район, село Михайловка.
Бул иш боюнча сураштырганыбызда Петр Алексеенкону уурдады деп арыз жазган адамдар анын атасы Валерий Алексеенко жана Талайбек Отунчиев экени анык болду. Биз Петрдин атасы Валерий Алексеенко менен сүйлөшө алган жокпуз. Арыз жазгандардын бири Талайбек Отунчиевке суроо салганыбызда Галина Алексеенко уулу Петр менен чогуу жашаарын, ал эми атасы Валерий кызы менен көп жылдан бери башка үйдө тураарын маалым кылды. Талайбек Отунчиев жоголгон үйрөндүн бир бөлүгү аныкы болгон үчүн арыз жазганын кошумчалады.
Жок, мен атасы менен иш кылчумун да. Анан ал баласы деген тиги атасы больницага жатып калса тигинин баарын сатып үй атпайбы? Атасы өзүнчө жашачы, анан ал сатып үй атат аяктычы. Анан иш сотто. Мен аны ушуп бир да жолу барып да койгон жокмун. Мага ким гана чалган жок. СМБга да жазды, тиягы да жазды, мына мен барып коюп эле. Ачпапай, мына сотто иш, сот чече берсин. А мен аларга жашоо берби же эмне аны тактап эметкерш керек да. Мен ал тиги кандай кончуный адам эмесмин. Атасы менен тиги кызы жашайт, баласы менен энеси жашайт да өзүнчө. Ал үйүн берип энесиникине көчүп кеткен атасычы. Анан энесиникине келсе 15 жылдан бери өзүнчө оокат кылып жүргөн да. Ал энеси каза болуп анан ошол үйдөн ургап кетип атпайт, тиги баласычы чыгарып кетип атат да. Биздин мүлктү кайса калып кетип жүктөп кеткени, буудай, арпанын баарын жүктөп кетип атпайбы? Тоннасы меники аякта 15 тоннадай оор болчу. Ошол менен тиги өзүнүн арпасы бар экен, арпасын алып чыгып мен буудайм депти. Анан тракторде үлүшүм бар болчу, трактор кетти. Машина, ал машина өзүнүкү болчу, грузовой, анысы кетти. Ошонун баарын ал Михайлов жанагы айылда эметкендер да бар да, жардам берген агаларга.
Сиз Азаттык радиосунда эл үнү түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азаттыкка Баткен облусуна караштуу Карабак айылынан Бурулай Сайдуллаева кайрылган. Ал август айынын башында президент кол койгон жаңы жөлөк пулдар жөнүндөгү мыйзам тууралуу суроо узаткан.
2018 жылдын январ айынан баштап ар бир үй бүлөгө 300 сомдон гана берилет экен да, ар бир балага эмес, үй бүлөгө гана, бай болобу, кедей болобу, баарына эле 300 сом эле берилип калат экен да. Ошону ошол чынбы экен, эмне экен? Анан башка эмелерден окусак, кээ бирде суперинфлядон 500 сом деп жазылган да, ар бир үй бүлөгө. Азыр пособие алам, ар бир балама 890 сомдон. Бурлай Тажылаева, Баткен облусу Карабак айылынан.
Бул боюнча биз мыйзам автору Жогорку кеңештин депутаты Карамат Орозова менен байланышканыбызда, жаңы төрөлгөндө бардык балдарга 300 сомдон сүйүнчү, 3 жашка чейинки балдар ай сайын 700 сомдун тегерегинде жөлөк боло аларын айтып түшүндүрүп берди.
Сөзү багындай бардыгына пособие доступ берип атабыз да биз. Бүт төрөлгөн бала, сенин балаң болобу, менин балам болобу, бардыгы сүйүнчү боло алат төрөлгөн доосун алса. Анан кийин 3 жашка чейинки балдар 700-800 алат. Эми биз 700 коюп расчёт алдык, аны өкмөт кандай кааласа ошондой көтөрө берет. Анын үчүн биз расчёт алып да канча акча кетет бюджеттенчи. 3 жашка чейинки 700 толук алат, 3 жашка чейинки. Андан 3 жаштан баштап биз ошондон кийингисине биз көп балалуу расчёт кылдык дагын, биринчи, экинчи бала албайтан көп болот. 3 жаштан кийин да 3-чү, 4-чү, 5-чү кийинки балдар алып келет, алар 500 сомдон алат. А бирок бул суммаларды көтөрө турган өкмөт. Эмне үчүн биринчи, экинчи бала дегени тээ кече изилдөө актысы менен пособие кандай доход эсептегенде биринчи, экинчи бала эч бир үй бүлөнүн жакынсыкка тартпайт деп эксперттен чыккан да. Ошондуктан биринчи, экинчи балага барса 3-чү, 4-чү баламасы ала берет. Эки эле баласы болсо 3 жашка чейин толук алат, 3 жашка чейин бардык алат. Мунун эң жакшысы мугалимдердин балдары алат, медиктердин балдары алат. Анан кийин муну биз муну скелетин киргизип алдык бул мыйзамдычы. Бул мыйзам өткөндөн кийин кийинки жылдан баштап бизге мүмкүнчүлүк болот баягы суммасын көтөргөнгө. А бирок бул жерде биз коэффициентин да кошсун деп жөнөткөбүз. Эми өкмөт коэффициентти кошсо 4000 сомдук 5000 сомдон болуп калышы мүмкүн. Себеби ар бир региондун өзүнүн коэффициенти бар да, ал да кошулуш керек да. Ал эми 500 сомдук анан да кошулуп калышы мүмкүн. Мыйзам жакшылыгы бардыгы доступ бар да алат пособие.
Президент Алмазбек Атамбаев мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндөгү мыйзамга 1-августта кол койгон. Ага ылайык балага сүйүнчү бала төрөлгөндө бир жолу, балага жөлөк 3 жашка чейинки баланы багууга ай сайын, үй бүлөгө көмөк 3 жаштан 16 жашка чейинки курактагы 3 жана андан көп баласы бар бүлөлөргө ай сайын жана социалдык жөлөк пул пенсиялык камсыздоого укугу жок адамдарга ай сайын төлөнүп берилет. Мамлекеттик жөлөк пулдардын өлчөмүн өкмөт бюджеттин мүмкүнчүлүгүнө жана экономиканын абалына жараша жашоо минимумун эске алуу менен жыл сайын белгилейт. Мыйзам 2018 жылдын 1 январынан тартып күчүнө кирет. Ушуну менен эл үн уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312-21-94-23, 0550-50-69-55, 0550-98-87-55 бул WhatsApp номерибиз. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала ой толгулордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Президенттик шайлоо өнөктүгү кызып турган учурда кылмыштуу топтордун саясатка аралашуу тобокелчилиги талкууга түштү. Президенттик жарышка аттанган талапкерлер жана бийликтин өзү кылмыштуу топтордун жардамына муктажбы? Кылмыштуу топтордун саясатка аралашуусунун кесепети кандай болушу мүмкүн? Ыңгайсыз суроолор телеберүүсүндө УКМК жетекчисинин мурдагы орун басары Артур Медетбеков жана шайлоону уюштуруу боюнча республикалык штабтын жетекчиси вице-премьер-министр Темир Жумакадыров катышты. Айзада Касмалиева алып барган берүүнүн радио вариантын сунуштайбыз.
Жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Канат Исаевдин аты аталган чуулгандуу видео тасма уюшма кылмыш топтор жана алардын саясат каралашканы боюнча коомчулукта талкуу талашты жандантты. Албетте бул чуулгандуу окуяга сот өзүнүн баасын берет, бирок коомчулукта тараган ошол аудио видео материалдагы жагдай дегиле ошол кылмыш чөйрөсүнүн саясаттык бир саясий жараянга аралашып жатканын далили, же болбосо бир шайлоого шек келтирген негизги коркунучтардын бири катары карасак болобу, Артур мырза?
Саламатсыңарбы? Албетте, бул окуя бүгүнкү күндөгү биздин саясаттагы болгон опурталдуу окуя болуп кетти. Себеби Канат Исаев Кыргызстан партиясынын лидери болуп эсептелет. Экинчиден, акыркы убакта ал ушул Өмүрбек Бабановго кошулуп ага кандайдыр бир деңгээлде жардамын көргөзүп аткан. Үчүнчүдөн, акыркы убакта ал ошо токмоктогу библиотека боюнча иш козголуп, ошол боюнча суралып да жүргөн. Акыркы убактагы ага болгон кысымдар күчөгөнүн өзү да айтып жүргөн. Эң таң калыштуусу бул жерден эмнегедир кандайдыр бир күтүлбөгөн окуялардын негизинде же бир маселелердин негизинде ушул видеонун чыгып анан жанагы ушул видеого байланыш дагы бир эки криминалдык чөйрөдөгү адамдардын сүйлөшүсү мени абдан таң калтырат. Себеби криминалдык чөйрөдө криминалдык топтун мындайча айтканда бакыйганын мүчөлөрүнүн мындай башчылары эч убакта мындай жөнөкөй абдан маданияттуу сөз менен эч убакта телефон аркылуу сүйлөшпөйт. Эч убакта
жасалма дейсизби?
Бунун баары жасалма. Мен ачыгын эле айтайын. Себеп дегенде алар эки сөзүнүн бири жанагы орусча айтканда понятие түшүнүк менен сүйлөшөт. Бири бирине болгон мамилеси ар кандай түшүнүктөрдүн жана кээ бир учурда жанагы уят сөздөр менен да сүйлөшөт.
Анда буну кимдер сүйлөшөт?
Бул жерден экөө баягы абдан маданияттуу сүйлөшүп бири бирине суроо жооп бергени таң калыштуу болот. Биринчиден, экинчиден аларды экөөдөн түрмөдө турса кандай жол менен телефон келип калганы да белгисиз. Кандайча ошон үчүн бул бир жагы. Экинчи жагынан Исаевдин жанагы алып аткан жериндеги сүйлөшүү жанагы акча алып аткан жигит эмнегедир өзү провокация кылып ошондон алып атканы жана ошол өзүндө камера болгону бул специалист адистерге ачык маалым болуп турат. Ошон үчүн бул жерден териштирүү иштеринин негизинде көп көп деген суроолорго жооп болуш керек эгер акыйкаттык менен адилеттик менен өтсө.
Темир мырза, ошол Канат Исаевге байланыштуу чуулгандуу аудио видео тасмалар соц тармактарга жайылгандан кийин эле удаа эле коомдук телеканалдар аркылуу толугу менен тынымсыз берилди эфирден. Анан сот чечими чыга электе эле ошол мамлекет каржыланган канал тараткан бул маалыматты сиз кандай кабыл алдыңыз? Анан күнөөсүздүк презумпциясы деген түшүнүк дагы бар да, бул эске алынбай калдыбы бул жолу?
Эми эгерде биз ошол массалык маалымат каражаттарында таралган маалыматты ошол эле мамлекеттик деп атабыз, бирок коомдук телеканалдан тараган маалыматты карасак, ал жерде бүгүнкү күнү ушул болгон видео тасмаларды көрсөтүп жана ошол жерде фактыны гана ошо видеодо болгон факты жөнүндө сөз болгон. Бүгүнкү күнү өзүңүз башында айткандай эле ким күнөөлүү, ким күнөөлүү эмес экенин сот чечет. Албетте ал жерде деген бул резонанстык баягы ситуация болгондуктан ушундай чоң аттуу баштуу Артур мырза да айтып кетти, чоң аттуу баштуу саясатчы ошол шайлоо өнөкөтүндө катышып жүргөн саясатчы тууралуу мындай видео эмес, кенедей чымын учса дагы сөз болчу азыр кырдаалдабыз. Ошондуктан мындай видео тараганда албетте баардык массалык маалымат каражаттарын таратышты. Ал жерден массалык маалымат каражаттары кандай түрдө таратты, бул ар бир массалык маалымат каражатын өзүнүн баягы оюна койдук. Бирок мен көргөн маалыматтар бул жерде ушундай видео чыкты, ушундай баягы шек бар жана ушундай иш козголду деген гана маалымат чыкты. Бүгүнкү күнү аны күнөөлөп же болбосо соттун ордуна эч ким мындай чечим чыгарган. Ошондуктан анан биякта Артур мырза да бир топ баягы маселелерди коюп кетти. Бүгүнкү күнү бул эми тергөө сыры бар, тергөө купуясы бар. Ошонун негизинде бир топ нерселер бүгүнкү күндө баягы ачык айта албайбыз. Бирок тергөө бүткөндө сотко келгенде баардыгы ошол жерден мен ойлойм ачык айкын болот деп.
Коомчулукка ушундай үмүттү жарыялоого эмне муктаждык болду да? Бул атайын максаттуу чабуул эмеспи? Атаандаштарды алсыратуу.
Коомчулукка ким жарыяласа мен ойлойм ошолордон мындай суралыш керек депчи. Ал жерде болгон топтолгон материалдардын негизинде башкы прокуратура гана жарыялады ушундай иш козголду деп жана бул иш болсо тийиштүү органдарга ушул УКМКга өткөрүлүп берилди деди. Ошо ал жерде болсо УКМК ошо тергөө иштеринин негизинде андан аркы иштерди алып барды жана бүгүнкү күндөгү мындан ары алып барып жатат.
Сиз ишендиңизби ошол окуялардын жүрүшүн көрүп атып
ошондой болушу мүмкүн деп? Мен эч кандай оюмду айтпайм, анткени соттун чечимин күтөлүк. Анткени мен кандай гана ойду айтпасам, эртеңки күнү мен билем сиздин коллегаларыңыздар, башкалар дагы мындай шыйрактан бөлөк чыгарган кырдаалда турабыз да. Ачык эле айтайын.
Артур Мырза, саясатчылар ошол кылмыштуу топторго муктаж, башынан эле ушундай болуп келген, муну жоюуга азыркы бийликтин дагы кудурети жетпейт деген пикирлер сындар айтылып келет. Анан суроодо да чын эле муктажбы? Анан эгерде муктаж болсо анын себеби эмнеде?
Биринчиден мен бир нерсени эскертип коеюн. 2007-жылы биздин Кыргызстанда ушундай опурталдуу окуя болуп кеткен. Ошондо азыркы бийликте жүргөн убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү, ошол убактагы оппозициялар боз үйдө сүйлөшүп отурганда кимдир бирөөлөр жазып алып туруп, анан жогорку кеңешке алып келип берген. Ал жерде көптөгөн адамдардын ушул биз элге чыгышыбыз керек, элди алып келишибиз керек, буларга мындай жөнөкөй бийликти алабыз деп ушундай опурталдуу маселелер көтөрүп келген. Кийин ошол диск жогорку кеңеш келип, анан прокуратурага берип, прокуратура ал жерден состав преступления жок деп ушул боюнча эч кимге иш козгобой ишти бүтүрүшкөн. Бул жерден дагы ошондой окуяларга окшошуп кетип атат да бир чети.
Бирок иш козголду.
Иш козголгон эмес. Бул экинчи.
Бүгүнкү окуяны айтып.
Бүгүнкү окуяда иш козголуп атат. Иш козголгону бул жанагы факт боюнча козголуп атат. Бирок жанагы мыйзамсыз ким жаздырды? Ал дагы мыйзамсыз бирөөнү угуп жаздыруу бул дагы мыйзамды бузгандык болуп эсептелет да биринчиден. Экинчиден бул жерден абдан процессуалдык түрдө көп мындайча айтканда жанагы бузукулар бар. Эң негизгиси мен ойлойм бул жерден саясат жагынан караганда бунун ошол Бабановго кошулганы Бабановго кандайдыр бир деңгээл бут тосуу деген мындай маанайды түшүндүрүп турат да. Себеп дегенде ал ошо Бабановго кошулгандан кийин эле ушундай акыбалга келип калды да. Балким эгерде кошулбаганда анда иш башкача болмок беле.
Муну ошол талапкердин өзү дагы ошондой билдирүү менен чыгып каралоо деп баалады да.
Бул жерден биринчиден ушул бүгүнкү күнү мен жоопкерчиликтүү айта алам. Мында мурунку иштеп жүргөн жумушумда да биз бир принципти кармалчубуз. Бүгүнкү күнү ушул укук коргоо органдарын саясий оюнга аралаштырбай, саясатка кийлигиштирбей өз функцияларын аткарсын деп. Мунун бирден бир көрсөткүчү мына ушул канчадаган чоң-чоң иштер козголуп жатат. Эгерде ошол жерде далил жок болсо, ошол мыйзам чегинде баягы табылган далилдер жок болсо, анда биз мындай иштерге жол бербейбиз. Ошондуктан мен азыр көп нерсени айта албайм. Бул тергөөнүн жыйынтыгы менен дагы белгилүү болот, соттун жыйынтыгы менен дагы белгилүү болот. Бүгүнкү күнү ушул баардык алып барылып жаткан процессуалдык жактан дагы баардыгы тең тийиштүү деңгээлде иштелип чыгып туруп, ошонун негизинде иш жылынат.
Далил деп атпайсызбы? Ошол аудио, видео материалдар негизги далил болуп эсептелеби?
Аны тергөөгө коелу, тергөө дагы жүргүзүп, андан сырткары да башка дагы азыр далилдерди табыш керек тергөө. Мына көчө күнү дагы бир аз маалымат кетти, ошол жерден түздөн түз отуруп жанагы очная ставка деп коет, ал жерден дагы бир топ нерселер чыкты деп көчөнү УКМК өзү маалымат берип атат. Ошондуктан бул жерден мындай мен бир чакырып кетет элем да, бул нерсени, бул окуяны көп саясатка аралаштырбасак, саясатташтырбасак керек жакшы болот эле да. Анткени бүгүнкү күнү мына биз ушул жогорку кеңеште дагы маалымат бергенде жана ага чейин дагы бир топ тараптар, ушул талапкерлер ушул уюшкан кылмыштуулукту колдонуп жатат деп, кээ бир талапкерлер колдонуп жатат деп өзлөрү айтып баштаганда, бүгүнкү күнү ошол айтып аткан талапкердин жанында жүргөндөр, ошолордун тарапташтары, ошолор өзлөрү бүгүнкү күнү ошол уюшкан кылмыштуулукту колдонуп атат деп шектенип атпайбы? Анан биринчиден. Экинчиден болсо, бүгүнкү күнү ушул баардык арыздар келип түшүп атат. Бүгүнкү күнү 70 ашык арыз келип түштү. Ошол жерде добушту сатып алуу аракетинде жүрөт деп айтып атпайбы? Бирок ошонун баарын тең көрүп туруп, билип туруп, анан мындай чечим чыгарып, административдик ресурс деп ошого шылтаганга да аракет болбоду. Эми аны ачык эле айталык.
Күч кызматтары саясаттан тыш болуш керек, өзүнүн ишин жасаш керек деп атат. Бирок ушул окуялардын баары ошол саясий жараянды утурлай жарыяланып атпайбы коомчулукчу? Анан кантип бул учурда мындай ажырым болуш керек да ортодо?
Айтып кетпедиби биздин вице премьер министр, что күч структуралары же болбосо административдик ресурс жок деген мааниде айтып кетти да. Тилекке каршы андай эмес. Бүгүнкү күндө административдик ресурс баардык жерде мүмкүнчүлүгүнө жараша колдонулуп атат. Башка талапкерлер эгерде кандайдыр бир жыйын өткөзүп атса, ал жерде укук коргоо органдарынын кызматкерлери топтобу менен келип, ал жерде жана коопсуздук мамилесин карап, сакташат. Ал эми башка мындай оппозиционный талапкер турса, бирөө да басып келбейт, алыстан карап турушат.
Мындай
бирдей мамиле болбой жатат.
Мен буга
сиз кошулсаңыз, өзүңүз бирин кошулбасаңыз, сиздин
оюңуз. Мен буга Артур мырза, эми бул жерден мындай бул маселени башка жагынан да карасак.
Башка жагынан
ошол 2009 жылда шайлоону эстеп көрөлүк, башка шайлоону эстеп көрөлүк. Ошол жерде оппозициялык маанайдагы талапкерлерге Кыргызстан боюнча ошол эле рекламный щиттердин 30 берип коюп калганына бердирбей койгонго эмне айтасыз? Ошол эле учурда оппозициялык маанайдагы кандидаттарга ушул чогулуш өткөрүүчү жайларды бербей, бардык стадиондорду жаап, андан сырткары дагы массалык маалымат каражаттарында ошол оппозициялык маанайдагы бир кандидат прайм таймда чыктыбы? Бүгүнкү күнү эми карап туруңуз, мен сиздин унчукпай уктум. Бүгүнкү күнү азыр талапкерлердин өз баягы мүмкүнчүлүгүнө жараша баардыгы эркин өтүп атпайбы? Кимдин кандай гана мүмкүнчүлүгү болсо ошол массалык маалыматтар каражаттарына кандай реклама берсе, кандай үгүт иштерин жүргүзөм десе баары жүрүп атпайбы? Эл менен жолукканда эч кандай мындай чектөө жок. Ал жерде баардык каалаган баягы жеринде, каалаган стадиондо баардык жерде өткөрүлүп атпайбы? Анан бул жерде мындай да, мен ойлойм, бул жерде административдик ресурс колдонуп атат деген бул түп тарынан туура эмес. Бирок ошол эле учурда мына административдик ресурс колдонду деп ошол жерде арыз болуп далилденген учурларда мамлекет тарабынан тийиштүү иш чаралар колдонуп атат. Качан эле ошондой мына ушул баягы бир азыр мен фамилиясын айтпай эле коеюн, мына мугалимге иш козгодук. Юридикалык академиянын мугалими, сиз жакшы билесиз эмне үчүн иш козголгон, кайсы кандидат үчүн сөз болуп аткан. Тарыхта мындай
болгон. Темир мырза, биз өткөндө буну талкуулаганбыз.
Анан бул жерде деген ошондуктан мындай административдик ресурс деген мындай түп тамырынан бери мындай колдонуп атат дегенге мен каршымын.
Мен жөнөкөй эле сизге жооп берейин.
Жок, туура, анан
бүгүнкү күндө 2009 эмес 2017 жыл. Ал өткөндү эстегенде ошондой кайталанбасын деп мен айтып атам.
Биринчиден мен оюм аягына чыгып коеюн. Анан бул жерден деген, эгерде мен дагы бир жолу айтып кетейин, Артур мырза, сиз мисалдарды келтирип
атасыз. Келтирип атам.
Ошолор боюнча бизге бергиле, арыз жазып бергиле. Биз ар бир арызды түп тамырына чейин териштирип атабыз. Кээ бир маселе такталып атат, кээ бир маселе.
Конуктор, административдик ресурс боюнча бул абдан өзүнчө чоң тема, бүгүнкү темага келе турган болсо.
Абдан таза свежий мисал, мына кечээ эле НТСтан берди, Фейсбукка чыкты. Мына Оштогу жигитти, Нурбек деген жигитти. Ошол таможнянын начальник отделу шаардан чыгарып алып сабап тепкилешип, жанагы көгөл агылып туруп, анан кийин ошол жанагы Бабановго каршы сен деген мүнөздөмө же болбосо жанагы 25 миллион сом алдың деп туруп ошого каршы иштеп бересиң деди. Ал болбой, мына кечээ күнү өзү бүт бардыгын айтып берди. Эми ошол жигит бүгүнкү күнгө чейин ошо арызын берсе 5 жерде албай жатышат. 5 жерде албай жатышат. Биринчи. Экинчиден ошол боюнча сразу гана биздин укук коргоондору иш козгоп ошол боюнча караш керек эле да. Караган жок.
Бүгүнкү мен бул маселени ачык айтып күндүн экинчи жарымында көрдүм. Жанагы видеосун. Мен тараптан тийиштүү тапшырмалар кетти. Бул видеону аягына чейин териштирип туруп, тийиштүү ошол укуктук баа берилиш керек деп. Мен ушул жоопкерчиликтүү айтып кетейин. Бул маселе көңүлдүн сыртында калбайт. Кандай гана баягы маалымат болбосун, ушул массалык маалымат каражаттарда, социалдык тармактарда баардык маселе тең аягына чейин териштирилет. Мен дагы бир жолу айтып кетейин.
Буга чейин аты белгилүү ошол Крим чөйрөнүн төбөлдөрү сот аркылуу бошоп кеткен деген коомчулук билет, сиздер дагы билесиздер. Анан эми укук коргоо органдары кайра ошол апелляцияга арыз берип жатканы айтылууда. Ошол сот чечимдери менен макул эмес деп сиз буга чейин ошол бизге берген интервьюңузда белгилеп өтпөдүңүзбү? Анан ошол чоң жарыштын алдында мындай адамдардын кое берилип, анан шайлоодон кийин кайра камалат деген позициянын өзү дагы шек жаратпайбы?
Бул жерде мындай да, бул соттун чечими болгон. Ошондуктан мен мындай соттун чечимин кандайдыр бир сын пикир айтып оюмду айтканга укугум жок. Биринчиден. Экинчиден, баягы элге маалымат бергенде да туура маалымат берсек, бул соттун гана чечими болгон. Аларды кое берип боштондукка эч ким кое берген жок. Ошол эле учурда биздин укук коргоо органдары тийиштүү апелляциясын берип, бүгүнкү күнү ал боюнча иш жүрүп жатат. Эми ар бир нерсенин өзүнүн тартиби бар экен да. Ошол тартип менен жылып жатат. Анан эми дагы бир жолу айтайын, ушул сот системасында кабыл алынган чечимдерге Мен баа бере албайм. Бирок мен ушул шайлоо өнөкөтүнүн алдында атайын кой берилди дегенге мен
айтар элем мындай да, тилекке каршы биз премьер-министрибиз айтып кетпеди, административдик түзүүгө кошулбайм деп. Эми бул кишинин өзүнүн пикири, бирок тилекке каршы жөнөкөй эле мисал айтайын, өткөндөгү өзүнүн коллегасы, экинчи вице-премьери министрин айткан сөзү үгүттөгөнү өзүнүн моюнуна алды. Ал боюнча эч кандай иш чара колдонгон жок. Мыйзам боюнча ал башкача болуш керек болчу. Мисал үчүн да
мен мисалы кандай чаралар көрүш
керек? Ал боюнча мыйзам жазылып турат. Уголовный ответственность несет деп. Кылмыш жоопкерчилик тартат деген биринчиден. Эми ошону мисал келтирсем да, экинчиден бүгүнкү күндө жанагы уюшулган кылмыштуктун кээ бир лидерлерин чыгарып жиберди, же болбосо ошондой деген сөздөр болуп атпайбы? Ал анык эле эми үчүн шайлоодун астына чыгат, шайлоодон кийин сот чечим чыгарса болбойбу? Мисалы үчүнчү азыркы обстановка карап анан эң
негизги Кемел мырза, бул соттун гана чечими деп
атпайбы? Да, соттун чечими. Эми биз билебиз, соттор бизде кээде кандай иштеп коерун. Ошон үчүн мен айтар элем, биз Кыргызстан тарыхында эки жолу революция дейбизби, төңкөрүш болду. Анын баардыгы ушу шайлоодун шайтан иштерине пайда болгон. Ошондой шайтан иштер болбош үчүн биз баарыбыз оппозициядагы, мамлекеттеги, өкмөт башчылары да баарыбыз бир тарапта болуп, ушул ар кандай бир туура эмес иштер, башаламандык чыпкасына баарыбыз иштерибизди бир алып барсак, анда баардыгына тең карашыбыз керек. Тең карап, теңдей позиция түздүп, анда иш алдыга жылат. Себеп дегенде, эгерде ошондой кылбасак, бирибизге бирибиз мындай катуу, мындайча айтканда карамашылыкты жаратсак, бул эл дагы карап турат, бул абдан жаман иштерге алып кетиши мүмкүн.
Эгерде бүгүнкү окуяларга келе турган болсок, мисалы эл башкарам деген киши ошол криминалдык чөйрөнүн бир жөлөп таянуусуна бир көз каранды болуп келиши мүмкүнбү? Анын кесепети кандай болушу мүмкүн?
Мен сизге ачыгын эле айтайын, мына мен 30 жылга жакын ушу укук коргоогунда улуттук коопсуздук кызматында иштегем. Биринчи президенттин убагында дагы, экинчи президенттин убагында дагы, Бакиевдин убагында дагы криминалдык топтор шайлоо иштерине кандайдыр бир деңгээлде өздөрүнүн таасирин тийгизген.
Айырмасы кандай азыркы учур менен?
Азыркы учурда дагы ошондой таасирин тийгизип
атат. Окшошпу?
Окшошуп кетип атат. Бирок мындайча айтканда систематический эмес, бардык жерде эмес, айкын кээ бир жерлерде. Өзгөчө мына акыркы убакта биздин түштүк жергесинде ушундай окуялар
бул жерден бияктан менин коллегам жөнүндө сөз болуп калды. Туура, мен дагы бир жолу ушул далилдеп берейин да, ушул административдик ресурс кайсы жерде кандай гана колдонулбасын, тийиштүү иш чаралар колдонулат деп. Ушул баягы өткөндө эле айткам, бул сөз чыккандан кийин эртеси күнү эле тийиштүү чечимин премьер министр чыгарган. Ошондуктан бул ишти мага жүктөгөн. Андан сырткары тийиштүү деңгээлде арыз келип түшкөн борбордук шайлоо комиссиясына. Ал жерде карап чыгып чечим кабыл алынган. Ушу мен калп айтпасам, ушу көчө күнү же бүгүнкү премьер министр катуу сөгүш жарыялап, бул жерде мыйзам чегинде өзүнүн баягы нугу менен кетип баратат. Анан бул жерде мына Артур мырза өзүңүз дагы айтып атасыз, мындай ушул мурунку президенттердин учурунда, мурунку шайлоонун учурунда чынында эле криминалдык төбөлдөрдүн баягы
аралашуусу
жана таасир этүүсү абдан чоң болчу. Азыркы шайлоодо, мына акыркы шайлоолордо, ушул парламенттик шайлоодо, жергиликтүү шайлоодо референдум өткөрдүк. Буюрса мына президенттик шайлоону өткөрсөк, ушул жаңы система менен бир циклды бүтүрөбүз да. Бул жерде ушул криминалдык элементтерди биздин мындай жоопкерсиздиги жогору, жоопкерчилиги жок саясатчылар колдонот па? Эмне үчүн аны ачык айтпайсыңар? Ошол эле учурда административдик ресурс колдонуп атат деп кыйкырган саясатчыларыбыз өзлөрү добуш сатып алып жүрбөйбү? Аны эмне үчүн айтпайсыңар?
Мамлекет
бул жерде дагы бир нерсени айта кетейин. Административдик ресурс боюнча мен дагы бир жолу так айталам. Кандай гана административдик ресурсту колдонбосо, биз тиешелүү иш чараларды колдонобуз. Эмне үчүн баягы добуш сатып алуу? Бул ушул добуш сатып алуу маселеси, бул ушул баягы шайлоонун кендирин кесип койгон нерсе ушунда жатат. Бул жерде жеке эле шайлоонун жыйынтыгына эмес, ошол элдин башын айландырып коетушпайбы?
Азаттык акыйкат шайлоо үчүн кыймылдын мүчөсү Абдыган Эркебаев дагы ошол шайлоого коркунуч жараткан факторлордун бири катары ушул маселени атаган эле. Азыр анын пикирин угуп алып, анан талкуусулансак.
Азыр өтө курч коюлуп аткан кийинки күндөрү бир жагдай, мурда да анча мынча болуп келген. Жанагы кара күчтөр кылмыш дүйнөсү дагы аралашып, бул акырындап отуруп азыр ачыкка чыкты. Мына айталык иш козголуп атат азыр кээ бир жерлерде. Ага жетпесе да болсо коомдук, анан мамлекет деңгээлде талкууланып атат. Таасири этиши ыктымал деген кооптонуп күч болот. Мен аны дагы сөзсүз көңүлгө алам. Ошондон дагы колдон келишинче алыс болсок, ошого каршы турсак. А бул түздөсү мамлекет милдети.
Сиз азыр айтып атпайсызбы, биздин баягы мамлекет тарабынан каршы туруунун бир жолдору каралган депчи? Мисалы кандай механизмдер азыр каралды? Мисалы азыркы эле бир мэри саясий жараяндын астында ошолордун бир иш аракеттеринин алдын алуу аракеттери кайсылар деп айтсаңыз болот?
Чынында ар бир ушул мамлекеттик деңгээлде өтчү иш чаралардын баардыгын биз эртеден күн эрте мурун даярданып баштайбыз. Ушул тийиштүү укук коргоо органдары менен өзүбүздүн планды түзүп, ошол жерде баягы кандай иш чаралар болот, ошонун маанисине жараша биз дайыма күн мурун даярданып келебиз. Шайлоо өнөкөтүнө биз жарым жыл мурунтан эле даярданып баштаганбыз. Ошо планыбызды иштеп чыгып, бири бири менен болгон карым катнаш, орусча айтканда взаимодействие правоохранительных органов дейбиз. Ошол жерде алдын ала кандай баягы коркунучтар, кандай тобокелчилик болушу мүмкүн деп ал жагын дагы иштеп чыгабыз. Ошого жараша бүгүнкү күнү укук коргоо органдары башка ушул коопсуздукту камсыз кылуучу органдардын баары тең тийиштүү тапшырмаларын алган, тийиштүү иштер жүрүп жатат. Бул жерде айтып өтсөк абдан көп маселе бар, анткени ушул шайлоо өнөкөтүнүн азыркы этаптагысын коопсуздугун камсыз кылуу, андан сырткары ушул шайлоо участкаларында коопсуздугун камсыз кылуу, анткени мына да биз жолу айтып кетейин, ошол 2015 жылдан бери жаңы технологияларды колдонгондон баштап биз көп шаймандарды колдонобуз. Анын коопсуздугу, андан сырткары кийинки этабы болуп ошол шайлоо күнүнүн коопсуздугу, ошол жерден биздин ар бир жараныбыздын, ар бир шайлоочубуздун коопсуздугун ойлоп, ошол жерде биздин ар бир жараныбыз ушул өзүнүн конституциялык укугун баягы ишке ашырганда эч кандай тоскоолдук болбош керек.
Сиздер кечиресиздер, убакыт абдан чектелүү, мүмкүн болушунча кыска жооп берсеңиздер. Акыркы жанагы видео тасмада азыр эле ар турумузда белгилеп кетпедиби, ал жерде сүйлөшүп аткан адамдардын бирөө кайра ошол атайын бир суроолорду берип, мындай кимиси ал жерден криминалдык адам, кимиси атайын кызматтын адамы белгисиз болуп калды деп айрым талдоочулар айтып атышат да. Анан бул жерде ошол криминалдык чөйрөгө каршы күрөш жүрүп атабы же аларды мындай бийлик пайдаланып атабы, эмне болуп атат?
Эми бул жерден бийлик кандайча кайсы эмненин негизинен криминалдык элементтерди бийлик пайдаланып деп сөз чыгып атат, мен түшүнбөй турам.
Талдоочулардын айтканда тайынатканда мисалы аларга белгисиз болуп атат дейт.
Талдоочулар эми алар баягы көргөн видеонун негизинде сөз кылышат. Бирок эми мен ойлойм, бул жерде тергөөчүлөр өзлөрүнүн сөзүн айтыш керек. Ошол жерде сот өзүнүн сөзүн айтыш керек. Бирок дагы бир жолу кайталап кетейин. Ушул криминалды колдонуп атат, бийлик криминалды колдонуп атат деп айтып чыккан саясатчылардын өздөрү колдонуп атканы анык болуп калбадыбы? Ошондуктан бул жерден дагы мен ушул чакыра кетет элем биздин ушул жарандарыбызга, ушул ситуацияга түшүнүү менен мындай бир аз мамиле кылсак депчи.
Айтып чыккан адамдар колдонуп атат деп мындайча айтканда чечим чыгарып койдуңуз. Экинчиден андай колдонулганын өзүңүз айтып кеттиңиз, сот же тергөөчү ишинде билинет, туурабы? Азырынча эрте айтыш, туурабы?
Биринчиден
шектелип атат,
туурабы?
Вот ал үчүн элдер да туура эмес түшүнүп калышы мүмкүн, вице премьер ушинтип айтканда ушундай экен деп.
Дагы бир маселе
ушул. Мен айтып кетерим, бул жерден абдан мындай сөздөр болуп кетти. Мен айтарым, бүгүнкүдө ар бир участковый избирательный комиссиялар бар да, ошол участковый избирательный комиссияларга өздөрүнүн мынабу административдүү адамдар мындай куратор болгон учурларда көп кездешет. Акыркы убакта ошол боюнча бизге айтып, мисалы үчүн мага кайрылган адамдар да көп болуп атат. Мисалы үчүн мен түштүктө атайын барып баарын көрүп келдим баардык жерлерден. Себеп дегенде эмне үчүн мени кызыктырып атат бул биздин шайлоо процесси. Себеп дегенде бул шайлоо процесси же биздин келечекте же Кыргызстан татыктуу президентти тандап алабыз, же болбосо бул Кыргызстан кандайдыр бир мындайча айтканда чуулган окуядан алыс болгонго аракет кылышыбыз керек. Себеп дегенде бул Кыргызстандын тагдыры жеке эле президентти шайлаган жок, туурабы? Эң негизгиси мен айтарым, бүгүнчө айтып кетти, жанагы урдап алган, то есть акчага сатып алгандар бар, административ ресурстарды эле айтып атасыңар деп. Да, акчага сатып алгандар бар, бирок акчага сатып алгандары кимдин жеке эле бир эле киши эмес, же эки кишиники эмес, мүмкүнчүлүктөрүнө карап жанагы мынабу саясий коррупция да күчөп атпайбы мында? Уруучулук, уруу болуп, же кландык системага өтүп, же болбосо жердешчилик системага өтүп, ал да өзүнчө бир коррупциялык система.
Биз ошол сиздин сөзүңүздү улайбыз.
Бул боюнча бизде карама каршы коопсуз жагы вообще каралбай калган.
Мисалы саясий күчтөрдүн атаандаштыгы жөнүндө айта турган болсок, бир идеялык таймаш, бир программалардын атаандашуусун, же болбосо ушундай талаш тартышты көрбөй эле, биз азыр компроматтар согушун, анан кандайдыр бир өтө бир төмөн деңгээлдеги каралоолорго күбө болуп атпайбызбы? Анан эми ошол саясий жараянга криминалдык чөйрөнү пайдалануу аракети бир атаандаштарды ошондой бир саясий маданияттан четтетип, кандайдыр бир эрежесиз оюндарга түртпөйбү?
Мен ойлойм, ушул ар бир шайлоо өнөкөтүнүн өзүнүн өзгөчөлүгү бар, ошол президент шайлоо өнөкөтүнүн дагы өзүнчө өзгөчөлүгү бар. Сиз Артур мырза рахмат, мен сөзүмдү баягы бир аз түздөп берди. Чынында эле ошо шектелип атат деп бүгүн айтсак туура болот. Бул жерде мына сиз дагы айтып атпайсызбы, ушул криминалдык чөйрөнү колдонуу депчи. Анан эми бияктан криминалдык чөйрөнү колдонгондо ошонун дагы дарегин айтып койсок, ким колдонуп атат?
Баарыбыз
кылмыштуу топтордун саясатка аралашуу тобокелчилигин талкууладык. Биздин программага улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчисинин мурдагы орун басары Артур Медетбеков жана коопсуздук боюнча вице премьер министр Темир Жумакадыров катышты. Программаны мен Айсада Касмалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча жакшы туруңуздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 7-октябрь ишемби күнкү эртең мененки чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Күздүн дагы бир ишембеси сиз үчүн ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта калыңыз.